znanost i društvo. Urednica Blanka Jergović.
Poštovani slušatelji, dobar dan. Je li priča o demokraciji ispričana i dovršena, kako kažu zagovornici postdemokracije, ili je ona dio svjetske povijesti koja se ne zaustavlja i ne smiruje, kako svjedoči Hegel? Nedavno je javnosti predstavljen zbornik Demokracija na prekretnici, koji polazi od ove druge pretpostavke o demokraciji koja teče i stalno traži nove odgovore i nova rješenja. Pogotovo o tome kako ostvariti ideje svjetske demokratske zajednice ili ostvariti globalne demokratske institucije, ali istodobno promišljajući mjesto građana i uloge političke javnosti u užim nacionalnim kontekstima. S nama su urednik zbornika profesor dr. Pavo Barišić, filozof, i profesor dr. Lino Veljak, također filozof i jedan od autora u zborniku, te profesor dr. Zoran Jašić, ekonomist. Govorit ćemo dakle o ideji i ostvarenju demokracije kao najmanje lošeg od svih poredaka i o aktualnim promišljanjima demokracije i mogućnostima primjene tih ideja u trenutku prekretnice, urušavanja predstavničke demokracije i globalizacije. Profesore Veljak, vi ste bili i recenzent ovoga zbornika, pa kakve nam smjernice može ponuditi zbornik ovoga tipa ili filozofija u tom promišljanju o demokraciji?
Osnovna stvar koju zbornici ovog tipa, onda konkretno i ovaj, mogu ponuditi jest promišljanje i preispitivanje ne samo ideje demokracije, ne samo korijena i geneze demokracije, nego i zbiljskog stanja demokracije i faktičkih protuslovlja koje se u uspostavljanju i održavanju demokratskih poredaka javljaju. Dakle, u tom smislu zbornik predstavlja sintezu dvije znanstvene, prije svega filozofijske, ali ujedno i interdisciplinarne konferencije, koje su održane sada već davne 2009. godine. I knjiga se, dakle, zbornik se sastoji od ova dva dijela, zbog čega mislim da je ovakav jedan zbornik iznimno važan. Zato jer danas, kada se obilježava, ovih mjeseci se obilježava 25. obljetnica uspostavljanja višestranačkog sustava u Republici Hrvatskoj, i ujedno ovdje negdje pada i ista 25. obljetnica prvih višestranačkih izbora u našoj zemlji. Pokazalo se da se to dogodilo u jednom vrlo važnom međunarodnom kontekstu, to je takozvani pad Berlinskog zida, odnosno urušavanje takozvanog realnog socijalizma, odnosno propast sovjetskog imperija u istočnoj Europi. I mnogi ljudi su s pravom dočekali taj pad Berlinskog zida i uspostavljanje novih horizonata slobode na istoku Europe i u srednjim dijelovima Europe s oduševljenjem, s entuzijazmom, čak s euforijom. A onda se pokazalo protokom godina, sad ostavljamo po strani tragična zbivanja u bivšoj Jugoslaviji, agresivni rat velikosrpskih snaga na čelu s JNA i Miloševićem protiv Hrvatske, potom protiv Bosne i Hercegovine, ali je činjenica da čak i u zemljama u kojima je propast tog realsocijalističkog poretka i uspostavljanje pretpostavki za demokratski poredak, čak i u tim zemljama su se počele događati stvari koje nipošto ne ohrabruju.
Jesu li, profesore Veljak, dosadašnji tokovi u ostvarenju tranzicije u postsocijalističkim zemljama doveli u pitanje mogućnost ostvarenja demokracije? Na našem primjeru vjerojatno se svi mi pitamo je li to uopće više moguće.
Dakle, tranzicija k demokraciji u zemljama istočne Europe bila je veoma često praćena nizom negativnih pojava koje ozbiljno dovode u pitanje pretpostavke za zbiljsku demokratizaciju tih društava, od korupcije preko rasta ksenofobije pa do rasta autoritarnih tendencija koje su posebno očigledni u Putinovoj Rusiji, i to sve skupa ne ulijeva neke nade u zbiljsku demokratizaciju istočne Europe, a s druge pak strane i u samoj zapadnoj Europi. Dakle, u zemljama stabilne i duboko ukorijenjene demokracije na dijelu su u ovih posljednjih 25 godina procesi urušavanja nekih elemenata demokracije. Da počnemo od toga da je nekadašnji slogan primat ljudskih prava danas nadomješten sloganom sigurnost prije svega, pa čak i sigurnost pod svaku cijenu. Da ne govorimo o rastu ekstremne i radikalne desnice, da ne govorimo o rastu ksenofobije. I konačno, da ne govorimo o onomu što se u temelju svega nalazi, bar po mom sudu, a to je dominacija takozvanog neoliberalnog koncepta globalizacije koji je doveo u zapadnoj Europi do urušavanja stečevina socijalne države i države blagostanja, a što se onda konkretno očituje u velikom rastu bogatstva malog dijela stanovništva i u značajnom osiromašivanju velike većine stanovništva. To nije samo pitanje zemalja poput Grčke, Portugala itd. koje se nalaze u teškim krizama, nego se rast siromaštva očituje čak i u najstabilnijim i najprosperitetnijim zemljama sjeverozapadne Europe. To naravno sve skupa dovodi i do porasta antidemokratskih tendencija. I u ovakvom jednom trenutku je iznimno važno da filozofi zajedno sa humanističkim, društvenim i svim drugim znanstvenicima promišljaju i preispituju to što se zbiva, ne samo korijene demokracije od grčke ideje polisa pa nadalje, nego i ono što se danas faktički na globalnom planu zbiva i što se zbiva u svakoj pojedinoj zemlji. Dakle, u tom smislu ja bih kao recenzent preporučio ovaj zbornik svima onima kojima je stalo da vide na koji način hrvatski i drugi filozofi promišljaju protuslovlja demokracije i nude li ikakve recepte. Usput da kažem, recepti se ne nude, ali se nude neke smjernice. A koga zanima kako te smjernice izgledaju u njihovoj pluralističnosti, eto, neka uzme zbornik Hrvatskog filozofskog društva, urednika Pave Barišića, pod naslovom Demokracija na prekretnici u ruke, pa će se osvjedočiti pretjerujem li ili ne.
Profesore Barišić, vi ste uredili ovaj zbornik. Kako je došlo uopće do takvog ogromnog jaza između onoga što se očekivalo, recimo, u Hrvatskoj prije 25 godina? Evo, rekli smo, tada su bili prvi višestranački izbori, dakle, pravilna izmjena stranaka na vlasti, to bi bio jedna od pretpostavki demokracije. Kako je došlo do tog jaza između onoga što se očekivalo i ovoga što danas imamo, što percipiramo uglavnom kao jako, jako loše.
Pa to je ljudska stvarnost. Dakle, ljudi su skloni u nedostatku nečega projicirati puno više nego što to doista jest. I ima poznata izreka koja govori o tome da sužnji najljepše pjevaju o slobodi. Dakle, ako nečega nemate, onda zamišljate, projicirate u nešto što nemate. U tom trenutku, kad pogledamo stvarnost koja je bila u jednom razdoblju kroz nekoliko desetljeća takozvanog samoupravnog socijalizma, u kojemu je postojala jedna partija koja je postavljala svoje kandidate i gdje se izborni program je bio jedan, i činilo se da sve će se riješiti samo ako promijeni se i omogući natjecanje stranačko. Međutim, vidjelo se da nije rješenje samo u tome. Treba puno više. Dakle, stvarnost zahtijeva puno ozbiljnije rješenje. Dakle, pitanje je kako onda riješiti odnos građana koji trebaju sami sudjelovati u tome, jer u svakom povijesnom razdoblju demokracija se razvijala na različit način. U antičko doba to su bile male zajednice političke u gradovima, državama, gdje je relativno mali broj građana sudjelovao u donošenju odluka u odnosu na ono što se dogodilo s velikim republikama onda u novom vijeku, koje su razvile oblik predstavničke demokracije. Sad se nalazi u jednom novom razdoblju. U Hrvatskoj je situacija bila da se očekivalo da će samo po sebi se riješiti ako se neke elementi promijene. Međutim, vidjelo se i ovo što smo doživjeli, da ona jedan od glavnih poteškoća je kako građana zadržati da bude aktivan. Mi imamo samo nekoliko velikih promjena u kojim su građani potvrdili svoju iznimnu zainteresiranost sudjelovanju, to je bilo promjene 1990. 2000. i 2003. godine. U međuvremenu se čini da stalno se ide iz jedne stvarnosti u drugu, pa se onda zamjenjuju političke garniture. Vidjelo se da po tome se ne rješava ništa bitno od ono što građane zanima. I onda se u takvoj jednoj situaciji postavljaju pitanja na koji način omogućiti taj izbor da građani sudjeluju, i to je ono što je pretpostavka demokracije. Ako pođemo od onih njezinih izvora, i to su neka od promišljanja ovdje u zborniku postavljaju, od onoga što je zapravo od Solona, od starih onih autora koji su promišljali o tome kako građana učiniti odgovornim za politiku, i to je ključ s kojim se danas uočavamo.
Slično je i u drugim zemljama, profesore Barišić.
Situacija je u Hrvatskoj nije specifična i Hrvatska nije izolirana. Kad promatramo probleme nezainteresiranog građanina koji misli da netko drugi za njega treba rješavati probleme, odlučivati itd., koji onda još je u tom našem specifičnom nasljeđu sklon prihvaćati autoritarne odluke nekakvih drugih, i još kad tome dodamo ulogu medija itd., onda vidimo da je situacija slična i u drugim državama. Kolega Beljak je spomenuo i zemlje koje su imale desetljećima razvijenu demokraciju, kao i one koje su, vidjeli smo prije nekoliko godina u jednom demokratskom preporodu koji se nazvao Arapsko proljeće, najavljivale sad veliku preokret. Međutim, vidimo da su u nekim primjerima upale još u teže poteškoće u društvu, veće podjele, gdje se pokazalo od Egipta, da sada ne Abraham, Libije i tako dalje, vidjeli smo da to nije tako jednostavno riješiti. Dakle, treba učiniti mehanizme u kojima građani će moći tu slobodu omogućenu realizirati.
I je li to uopće cilj politike, svrha politike, ili politika ima neku drugu svrhu? Jer u posljednje vrijeme mi nemamo baš dojam da nas politika ohrabruje, da bismo trebali izlaziti na izbore, na referendume, izražavati naše mišljenje koje konačno nitko ne čuje. Dakle, tu postoje različite političke kulture i u onim zemljama u kojima građani imaju osjećaj da se čuje ono što oni misle i hoće, tamo je situacija malo drugačija.
Ako politika treba odgovarati onom imenu koje je postavljeno, ona je bavljenje zajedničkim javnim poslovima u kojem građani trebaju sudjelovati. Politika bi trebala omogućiti kroz institucije upravo to ograničavanje moći i stvaranje odgovornosti, a najbolje je učiniti onda odgovornim građanina koji će paziti na koji način će se upravljati tim javnim poslovima. I to je jedna velika zagonetka koju u svakom povijesnom razdoblju treba se odgovoriti prema mogućnostima koji se tu nude.
S odgovornom politikom, profesore Veljak, vi imate tu iskustvo iz prve ruke.
Pa moglo bi se reći da je odgovorna politika primjena odgovornosti kao i u svakom drugom časnom i korisnom poslu. Evo, uzet ću kao paralelu medicinu ili liječenje. Vjerojatno nema plemenitijeg poziva od medicinskog poziva, liječničkog poziva. Međutim, liječnik može, i to se tu i tamo u nekim zemljama svijeta i dogodi, primati mito, te onda na temelju kriterija platežne sposobnosti selektirati pacijente na one koje će liječiti i one neće, koje neće liječiti jer nisu u stanju ili ne žele dodatno plaćati uslugu koju bi po važećim propisima u nekoj zemlji trebali imati besplatno ili uz određenu participaciju. Na jednak način, oni političari i one političke snage koje iznevjeruju svoja predizborna obećanja, te onda umjesto da rade za opću dobrobit, rade za korist određenih slojeva ili čak za korist sebe samih, iznevjeruju ideju politike kao bavljenja općim dobrom. No, ima tu još jedan moment koji ne smijemo izgubiti iz vida. Danas, u vrijeme globaliziranog svijeta, veoma malo odluka se može donijeti na razini suverene države. I suverene države su više stvar prošlosti nego neka realnost. Nisu ni Sjedinjene Američke Države, znači vodeća svjetska velesila, više u potpunosti suverene, nego ovise o središtima financijske moći koji su anonimni, koji su transnacionalni, koji su nevidljivi i neuhvatljivi i koji čak i takvim velesilama poput Sjedinjenih Američkih Država u dobroj mjeri diktiraju pravila ponašanja izvršne, pa čak i zakonodavne vlasti, a da ne govorim što se događa s malim zemljama kao što je primjerice naša Hrvatska, u kojima izvršna i zakonodavna vlast zajedno mogu utjecati na svega 20 do 25% odluka. Drugo je sve regulirano direktivama Europske unije, ali što je mnogo važnije, regulirano je principima, odnosno primjenom principa neograničenog vladanja takozvanog slobodnog tržišta, znači diktatom središta svjetske financijske, pa onda i svake druge moći. Tako da, pokušajmo zamisliti što bi se dogodilo kada bi Hrvatska odlučila prestati plaćati dugove, neovisno o tomu jesu li ti dugovi pravedni ili nepravedni, jesu li oni legalno ili nelegalno uzeti, ali dugovi se moraju vraćati. A o vraćanju dugova ovisi čitav niz segmenata nacionalne politike.
Iz vašeg iskustva, je li politika u Hrvatskoj časna profesija ili je to samo jedna lukrativna profesija?
Među političarima u Hrvatskoj iz svih stranaka ima časnih ljudi. Rekao bih isto tako da u svim strankama ima i ljudi koji su u politiku ušli ili se politikom bave isključivo radi osobnih probitaka i probitaka užih skupina kojima pripadaju. Koji je omjer između prvih i drugih, ne bih rekao, ali u svakom, i ne bih bio u stanju precizno odrediti, ali u svakom slučaju reći da je u Hrvatskoj politika nečastan posao nije istina, kao što naravno nije istina ni to da bilo koja etablirana stranka do kraja bezostatno jest časna, odnosno da je sastavljena isključivo od časnih osoba.
Znanost i društvo.
Profesore Jašić, ovaj zbornik dakako podloga je i za promišljanje o ekonomiji u ovom kontekstu.
Ovaj zbornik, kad se uzme kao podloga za razmatranje onoga što se desilo u posljednjih 25 godina, ja sam u njemu našao jednu potku kako su filozofi se bavili recimo problemom obrazovanja, kako on utječe na demokraciju. Međutim, u Hrvatskoj naravno došlo je do promjena koje su bile izazvane uvođenjem novog sistema i padom socijalističkog sustava, došlo je do procesa privatizacije, za kojega svi znamo da nije baš uvijek tekao na način kako smo to željeli, odnosno kako se to predviđalo. Neki su preko noći željeli postati bogati, kupovali su objekte koji su nisu transformirali da bi mogli primjenjivati novu tehnologiju, nego da bi ih mogli preprodati za neke druge komercijalne svrhe. Proces tranzicije je isto tako bio opterećen i agresijom, gdje su nastali veliki materijalni troškovi koji se još do danas osjećaju. Sjetite se samo da moramo i danas imati velike rashode za razminiranje. A s druge strane, sve se to odvija u procesu globalizacije, kao što je kolega Veljak rekao. To je jedan proces, naročito kad se gleda u kontekstu neoliberalnog kapitalizma, koji ruši sve ono što je nastalo prije, koje na prvom mjestu postavlja pitanje učinkovitosti i naravno dovodi do urušavanja države blagostanja, kao što se to govorilo nakon Keynesa na zapadu, odnosno danas socijalne države. I dobro je spomenuo zapravo da mi danas imamo u zapadnoevropskim zemljama koje smatramo da su privlačne za ljude koje ne mogu naći radno mjesto u Hrvatskoj da odlaze tamo. Jučer sam čitao podatke za Saveznu Republiku Njemačku da je svaki peti građanin živi zapravo na granici siromaštva. Najnovija istraživanja. Problema ima jer je problem zaposlenosti temeljni problem s kojim se mora baviti svaki političar. I da se nadovežem na ono pitanje koje ste postavili kolegi Valjaku, u anketama u Njemačkoj političari zadnji niz godina slove kao najnepopularniji, jer se drži da ne izvršavaju savjesno svoje zadaće koje su građani od njih očekivali. Ja mislim da ni kod nas isto tako prema nekim anketama nije najpopularniji, a s tim više što moramo dijeliti ono što je kolega Pavo rekao, da je politika briga za javno dobro, to bi bilo kao nešto politics, ali postoji i policy, a to je onaj instrumentalni dio politike koji se odnosi na ekonomiju, da li vlade, odnosno parlamenti koji su izabrani od građana, vode računa da se smanji broj nezaposlenih. Ja poentiram nezaposlenost, jer broj nezaposlenosti je temeljna briga prije svega vlade i njenog predsjednika, zatim svih tijela na razini države, županija i općina, da bi se svaki dan morao svako njih pitati da li smo mi u stanju od ovih sadašnjih pokazatelja 17,8% za godinu dana smanjiti taj broj nezaposlenih. Jer nezaposlen čovjek je problem za sebe, problem za svoju obitelj, sljedeći dan problem za svoje kafiće, a onda problem za cijelo društvo. Prema tome, problem nezaposlenosti je mjera uspjeha gospodarski gledano za svaku vladu. Iz toga proizlazi daljni problem koji je na prvom mjestu u Hrvatskoj, naša demografska slika. Ugledni demografi, članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, govore da smo mi zemlja koja zapravo društvo u nestajanju. Da se računa da će 2050. godine biti samo 3,5 milijuna stanovnika i komentator se onda pita tko će otplatiti naše dugove. Dakle, gledajući sa stajališta demokracije, izgradnje demokratskih institucija, ja mislim da su one u ovih 25 godina zakazale, naročito su zakazale zadnjih 6 godina kad mi imamo negativnu stopu rasta. Mi se tu nalazimo na dnu ljestvice zemalja Europske unije. Mi smo i onako samo 61% od prosjeka dohotka Europske unije. Sa tih 10.700 eura per capita mi moramo učiniti temeljiti napor da bi povećali našu stopu rasta u narednim godinama, da bi mogli otplaćivati ogromne dugove koji godišnje dostižu 11,5 milijardi kuna. Prema tome, to je 3,5% društvenog proizvoda. Da mi povećamo stopu rasta na 3,5%, treba bi jedan ogromni napor i samo se moramo jako dobro biti sretni ako ne dođe do porasta kamatnih stopa, jer će to još više otežati našu situaciju. Država može riješiti samo parcijalne stvari, a mi moramo djecu već u osnovnoj školi učiti osnovama ekonomike i financija, ono što Njemci kažu kultur der Selbstständigkeit, kultura samostalnosti. Da se potrudiš da najprije učiniš sam sve što možeš, a da onda od nekog očekuješ pomoć. Danas, upravo zbog globalizacije o kojoj je kolega Valja govorio, vi imate situacije da su djeca na teren svojim roditeljima do 35. godine njihovog života.
Vi ste se, profesore Jašić, dosta bavili ekonomikom obrazovanja i obrazovanjem kao takvim, koja je pretpostavka svake demokracije. Znamo, međutim, da je naše stanovništvo u prosjeku slabije obrazovano.
Mi imamo situaciju da dobna skupina od 30 do 34 godine, da mi imamo samo 24,5% visoko obrazovanih ljudi, dok u Europi taj prosjek 34,6%, mi smo među zadnjima. I ono što mene najviše zabrinjava, a to se vrlo rijetko spominje, kad se radi o permanentnom obrazovanju, poduzeće mora težiti stalnim inovacijama, kao što je govorio Schumpeter, bez novih proizvoda nema šanse da se opstane na tržištu, a male zemlje u procesu globalizacije nisu trendsetter. Od njih u tom procesu ne ovisi ništa, sve ovisi od multinacionalnih kompanija koje imaju proces globalizacije okvir da optimaliziraju svoje proizvodne planove, a probleme nezaposlenih ostavljaju zemljama gdje su ostali onda neiskorišteni pogoni. E, u tom smislu ostaje i dalje važnost država. Države nisu važne, ali one ostaju važne da rješavaju te socijalne probleme za koje više nemaju sredstava. Dakle, problem globalizacije, o njemu se puno priča, priča se, kao što reču mnogi filozofi, površno, a on zapravo ulazi u sve pore našeg života. Mala zemlja, da bi manje ispala žrtva globalizacije, mora ulagati ogromne napore u obrazovanje, kulturu i znanost, što danas doprinosi takozvanim kreativnim industrijama. Mi smo tu jako krhki, jer mi u obrazovanju čak ono što smo privatizirali težimo profitu. Naše privatne poslovne škole, to je jednostavno prodaja diploma. Privatne škole na zapadu su škole koje u odnosu na javno sveučilište moraju proizvesti bolji rezultat, jer profesor mora direktno surađivati sa studentom, osposobiti ga da više zna nego na javnom sveučilištu gdje to djeluje kao neka socijalna pomoć. Međutim, u Hrvatskoj i dalje uvijek bi dijete upisao na sveučilište koje je staro i nije baš među 500 prvih, kao što nije zagrebačko. Mi nemamo sveučilište niti jedno koje je među 1000 prvih u svijetu. To je pokazatelj. Nemamo proizvod na svjetskom tržištu za kojim bi se mogli dohvatiti, ali nemamo niti sveučilište koje je među 1000 prvih. Mi tu moramo učiniti strahoviti napor. Tu je potrebna intervencija države. Prema tome, u proračunu sredstva za obrazovanje, za zdravstvo, nema govora da tu može doći do privatizacije, jer tu je ona iskonska jednakost ljudi. Ako to nema u zdravstvu i obrazovanju, onda nemamo političkog građanina koji može doprinositi procesima demokratizacije.
Hoće li doći do privatizacije u tim sektorima kao što sad?
Ja mislim da bi to bilo pogubno, jer male zemlje moraju voditi račun o javnom dobru u toj komplementarnosti i obrazovanja i kulture i znanosti i zdravstva, ono što se smatra ljudskim kapitalom. U Njemačkoj su tu riječ ljudski kapital proglasili kao nepoželjnom riječu godine, pre 3 godine. Međutim, kapital, gledao sam jednom najnovijom riječu, koji ima 250 različitih pojmova kapitala, s njim morate živjeti. Ako je nešto estetski kapital, recimo kao što je ples, onda ljudski kapital znači da vi stalno savršavate svoja svojstva, kvalitetu svog života, da vodite računa o svom zdravlju, da vodite računa o svom permanentnom obrazovanju, da vodite računa o svom kulturnom uzdizanju i da na taj način, u tome što je jedino ističemo kao naš politički uspjeh da smo postali članice Europske unije i NATO-a, da tamo moramo mijenjati koncept svog identiteta i jačati poduzetništvo. Znači, poticati poduzetnike da preuzimaju rizik. Meni je ohrabrujuća vijest da na mnogim našim fakultetima, na fakultetima elektrotehnike, jer moderni pojam globalizacije zapravo dolazi, svijet je bio uvijek globaliziran, filozofski gledano. Ali sad impuls globalizacije dala informatička revolucija, da je svijet umrežen i zato postoji sada posebni predmet umrežena ekonomija, digitalna ekonomija. Ali tu onda dolaze i problemi kako vam neko ulazi u taj sistem i dovodi u pitanje vašu vojnu sigurnost i dovodi u pitanje vašu poslovnu sigurnost. Dakle, sve ima svoje prednosti i nedostatke. Ali na toj informatičkoj tehnologiji mladi ljudi u Osijeku, na Elektrotehničkom fakultetu, mladi ljudi u Zagrebu razvijaju softver i natječu su svjetskim razmjerima. Prema tome, to je budućnost, ali to ne može u potpunosti riješiti problem zaposlenosti. Stoga bi vladi trebalo poželjeti da uspije u reindustrializaciji, da zaposli novih 80.000 ljudi i da povećamo indeks naše konkurentnosti.
Hvala vam lijepa, profesore Veljak, profesore Barišić i profesore Jašić. Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Znanost i društvo, koju je tonski realizirao Jurica Nosel i uredila Blanka Jergović.